Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Da sitter 50% av konspirasjonspodden, meg, Bjørn Henning, bak og venter på Fredrik. Vi på John Dee I dag og gleder oss til det. Vi skal avslutte turnéen vi har hatt I høst. Vi hadde jo ikke noe Oslo-dato for den, så vi valgte å ta en på John Dee bare for at vi føler at Oslo-publikum kanskje ville se den. Selv om Oslo også har Rockefeller, så ikke Rockefeller alltid et bare rent vanlig liveshow. Så det var derfor. Men jeg kommer alltid tidlig da, vet du. Klokken nå 20 minutter siden den gett inn, og så kommer han læreren hvert øyeblikk, tenker jeg. Hører jeg noen stemmer ned i gangen her. Vi ser om han kanskje dukker opp. Jeg vet ikke om dere også hører det kjøleskapet som står og går. Kan vi jo se... Nei, nå ble lyden borte. Vanligvis så hører man jo stemmen til Fredrik ganske godt. Spesielt når man går opp en trappeoppgang. Han jo veldig blid med alle. Så han hilser jo på alle som jobber her og sånn. Det har jo selvfølgelig jeg også gjort, men du hører det veldig godt. Han fra seg av begeistring når han møter mennesker han aldri har møtt før. Og dette jo bare en ting, en mekanisme kroppen hans har. Han ikke begeistret for å møte bare nye mennesker. Det bare sånn kroppen hans reagerer når han møter nye mennesker, at han blir veldig trivelig. Så vi får se da. Men I dag skal vi spille inn en episode backstage her. Og det gjør vi fordi vi har så dårlig tid til å få gjort alt vi skal I løpet av denne sesongen. Men vi har fortsatt lyst til å gi ut episodene våre. Og da må vi bruke de gangene vi faktisk møtes til å få til det. For ellers blir det vanskelig. Så derfor blir det litt... Jeg har tatt med oss et par opptagere, og så vi rundt på forskjellige steder der vi har muligheten til å faktisk spille igjen før vi skal på jobb. Så derav. Den litt sånn rare akustikken og sånne ting, men vi håper det går greit. Velkommen, Fredrik.
Kanskje vi skal nevne at vi sitter her... Og hvis dere hører musikk, så det på grunn av det. Vi vet at det musikk I bakgrunnen. Det ikke noe vi har lagt på.
Nei, det kan være litt musikk og forstyrrelse I bakgrunnen. Men velkommen, Fredrik. Jeg har allerede snakket til dem, skjønner du? Om at jeg har ankommet hit på John Dee.
Åja, har vi begynt å spille inn?
Ja, nå har vi begynt å spille
inn. Åja, ja. Ok, jeg trodde ikke mikrofonene var på.
Jo, nei, de på. Så jeg har allerede snakket med dem før du kom. Ja. Om at jeg var her, og hva vi gjør at... Vi bøger oss rundt, og da ble det selvfølgelig litt grann bråk bak her. Vi prøvde å skru av alt som her inne. Det kaldt.
Veldig kaldt. Jeg har nappet ut ovnen. Jeg har nappet stikkontakten ut av kjøleskapet. Jeg har tatt klokka ned fra veggen, for det tikket noe så inn I helsike. Og prøvd å få ut all støy, men dette partybandet som har lydprøve på Rockefeller, de kan ikke jeg stoppe.
Nei, det klarer vi ikke å stoppe. Så store vi ikke ennå, men kanskje. Hvis du, kanskje vi blir så store etter sentrumscene. Husk at det billetter ledig der. Jeg har allerede solgt en god del billetter, så det kan lønne seg å være rask der. Nå skal vi av gårde til, dere vet jo hva episoden heter, men for det, en del av dere så det navnet der kjent. For andre så det helt ukjent, og sånn var det kanskje for deg også, Fredrik?
Ja, det var det. La oss være ærlig. Det var nytt for meg, men da liksom... Og jeg føler ikke jeg har hørt... det noen navn som gjengangere. Og ja. Utifra... populariteten og hvor stort det navnet her så burde det vært en gjenganger.
Ja, det burde vært flere tips og mer I den kulturen der. Det kan jo ha noe med å gjøre at han valgte å være borte fra det store og det hele.
Ja.
i en lang periode. Mannen vi snakker om her nå, det ingen ringere enn Bob Lazar. Dette en mann jeg har kjent til en årrekke, og nå kom det også en ny dokumentarfilm ut om han. Den første på 18 år, tror jeg, som jeg gleder meg veldig til. Har jeg sett den nå, det har du også.
Ja.
Men det jo Bob Lazar da, som vi skal snakke om. Jeg vet ikke om du har lyst til å starte med tidslinja di, Fredrik?
Jo da, vi starter i det herrens år 1959. For Robert Scott Lazar, eller Bob Lazar som han liker å kalle seg, ble født en kald januardag den 26. januar 1959. Det han kjent for at Bob, han hevder at han jobba med reverse engineering av UFO-teknologi ved Area 51. Og Bob Lazar mannen som brakte Area 51 fram i lyset, og mannen som gjorde at det fikk oppmerksomhet.
Ja.
Nå tenkte jeg at jeg skal ta dere med på en reise i tid og rom. Eller jeg vet da pokker hva det men en reise blir det, og det blir en fin en. For nå skal jeg lese opp fra mine notater hva Bob Lazar hevder. I 1989, i mai 1989, så blir Bob Lazar intervjuet av George Knapp. Og hvis dere har fulgt med litt hørt Rockefeller-episoden vår, så George Knapp en gjenganger.
Ja.
Han jobber for TV-kanalen Klas i Las Vegas og intervjuer Bob Lazar. Her ikke Bob under sitt ekte navn, men han intervjues der du mørkt ansikt, du ser omriss av han og sier at hans navn Dennis.
Ja, og dette jo en lokal TV-stasjon
ja.
I Las Vegas som George Knapp på, men dette intervjuet går da plutselig nasjonalt. Ja. Og det går internasjonalt.
Det går det går ikke viralt.
Nei, men det går før viralt.
Internasjonalt. Her snakker George Knapp, eller Dennis da. George Knapp det heller ikke som snakker om det. Bob Lazar, eller Dennis, snakker om at han har jobbet ved en base som heter S4, som skal ligge rett ved Area 51. Altså, da rett, hvis dere ser det på kart, så det rett ved Papoose Lake, som litt sør for Area 51. På denne basen skal det være skjulte flyhangarer inne i fjellet. Og det Bob hevder, eller Dennis da, at han har sett 9 UFO'er som har blant annet blitt testfløyet. Han har sett de stå inne i hangaren, og han har prøvd å prøvesitte de, men det har ikke gått fordi setene for små. Så han sier at det her disse UFO'ene, som han kaller det, De ikke dimensjonert for mennesker. Det lagd for mindre personer, og så sier at det er barnestørrelse på setene, for eksempel. Han sier at han aner ikke hvordan myndighetene har fått tak i UFO'ene, og i senere tid da, så sier han at han har blitt trua på livet ved å gå ut og fortelle om det han vet. Det på mange måter også derfor han velger i november 1989 å gå ut med sitt eget navn som en sikkerhet, for han begynner å frykte for livet sitt. Det redd for at myndighetene rett og slett skal slette han fra manntallet,
ja,
for å si det sånn.
Og for det han hevder jo at de har etter hvert klart å omstille en av disse UFO'ene til å fungere på mennesker.
Mm.
Og at de gjør testflyvninger som han har vært en del av.
Ja.
Og da tar han med seg, ved flere anledninger, venner ut på disse hemmelige testflyvningene, sånn at de kan se det. Han filmer det. Det er en film der han står og filmer vennene sine, og de forklarer hva de faktisk gjør der.
Mm.
Og de ser det. Og at han da blir tatt for å gjøre dette her. Noe som da gjør at han får en veldig kraftig reprimande, og han blir da redd for at livet hans i fare, at de kommer til å ta han, og derfor velger han å gå ut.
Mm.
Han har sagt da i ettertid at han skulle ønske egentlig at han aldri gikk ut, men der og da så følte han at det var det riktige å gjøre.
Det som også gjør dette her litt spennende, jo at Bob Lazar går ut og sier dette her i 1989. I 1989 hevde Bob Lazar at UFO'ene drivkraften element 115, altså atomnummer 115, som nå kjent som Moskovium, og det ble ikke oppdaget før i 2003.
Ja.
Så der han en foregangsmann på ja. Atomnummerfronten.
Tidlig ute.
I tillegg så hevde Bob Lazar at han har fått tilgang til, og han har fått lese 121 klassifiserte dokumenter fra myndighetene som beviser aliens sin involvering med menneskenes historie I løpet av de siste 10.000 årene. Og det ikke hvilken som helst aliens som står omtalt I disse dokumentene, det såkalte grey aliens som kommer fra stjernesystemet Zeta Reticuli.
Mm.
Enkelt og greit, og forteller også om det teknologi her som produserer og kontrollerer tyngdekraften.
Ja, og det jo det han hevder at disse maskinene kan.
Mm.
Han beskriver det som at, se for deg en vanlig UFO, under en UFO så det tre rør. Og disse rørene kan du svinge rundt. La oss si de går ut, rett ut, og så har de en liten sving på seg, så de går til siden, en av de. Og så vil disse skyte ut noe som gjør at det blir antigravitasjon foran farekosten, som gjør at farekosten blir sugd inn. Så den lager bare et vakuum og et tomrom foran seg, det sånn den forflytter seg, ved at den gjør at gravitasjonsbølgene ikke fungerer sånn som de gjør vanligvis. Plutselig så du I vektløs tilstand og kan kontrollere dette her da. Og du kontrollerer det da også med bruk av consciousness, ja. Altså bevisstheten din det som gjør det mulig å gjøre dette. Han beskriver også hvordan det på basen, for han sier jo at han jobber I S4,
ja.
Som denne hangaren, som ingen visste om. Det var så vidt noen som visste om Area 51, men han beskriver hangaren, han beskriver hvor den hvordan den ser ut på innsiden, hva man har av utstyr for å kunne komme seg inn der. Han nevner en fingerskanner som skanner etter beintetthet, akkurat som et fingeravtrykk eller sånn type ting, men litt mer high-end, kanskje. Og så beskriver han hvordan han jobber på bare den ene UFO-en. Kun den ene UFO-en på en liten del av den lille UFO-en. At han aldri har sett noe mer enn det I jobben sin, men han har liksom sett rundt seg når han har vært der. Og så går jo dette intervjuet da, som kjent, veldig, vi kaller det viralt, selv om det kanskje mer et internettfenomen. Men så forsvinner han jo.
Ja, han forsvinner fra, på mange måter, fra overflaten. Men han forsvinner jo ikke fra overflaten, men fra medienes søkelys.
Ja.
Egentlig helt fram til nå.
Ja, desember I år. Nei, I fjor, sorry.
Og filmen Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers, heter den. Den jo lagd av Jeremy Corbell, som I det siste, eller I lang tid, har lagd filmer om paranormale hendelser. Det blant annet han som har lagd den filmen om Skinwalker Ranch, som vi allerede har laget en episode om. Og I denne filmen her, så det ingen ringere enn Mickey Rourke, som har fortellerstemmen. De kunne spart seg for akkurat det, men det...
Ja, I hvert fall det han sier, for det bare fjas.
Ja, og for å ta det litt hvordan det står til med Bob Lazar nå... Det han driver med nå at han eier og driver United Nuclear Scientific Equipment and Supplies, forkortet da til United Nuclear. Det her et selskap som selger strålesensorer, radioaktivt malm, rent silikon, magneter, aerogel og mye mer. I 2006 ble Bob faktisk siktet for å ha brutt Federal Hazardous Substances Act, fordi han og firma hadde sendt kjemikalier fra stat til stat, over statsgrensene.
Ja.
Og det veldig, veldig fy, for dette fikk de en bot på $7,500.
Ja.
For å selge kjemikalier og komponenter som brukes til å lage ulovlig fyrverkeri.
Ja, og kan vel også nevne at det var jo da 50 FBI-agenter som ransaket bedriften hans I det skjedde, og endte opp med at denne ordren her, den ulovlig. Så de hevde jo kanskje selv at Bob da, og hans tilhengere, hevder jo kanskje at de hadde holdt en rassia for litt andre grunner. For han har jo vært en god del rassier siden han gikk ut da i 1989.
FBI er en gjenganger. Og nå skal vi ikke avsløre alt som ser. Nå prøver jeg å holde tilbake en sånn liten
ja,
gulp egentlig. Jeg holdt på å gulpe. Nå skal vi avsløre hele filmen, men jeg avslører litt da. Ja, det må være lov. For dagen etter en samtale med Jeremy Corbell, der de faktisk etter en stund i film så sier i samtalen, sier Jeremy, få mobilen din, vi må legge vekk mobiltelefonene våre. Og da, dagen etter, så raides Bob Lazar og labben hans av FBI, og under det raidet så henviste tydelig, visst nok, FBI til en samtale som han, eller som han henviste det til samtalen han og Jeremy Corbell hadde dagen før. Og da står de midt i skogen, de legger vekk mobilene etter en stund, og da kommer det visst nok mange agenter.
Veldig mange.
Og grunnen til at Bob har en teori på, ok, hvorfor kommer de? Hvorfor kommer de til meg hele tiden? Og det er fordi han tror at myndighetene tror at han har klart å smugle med seg element 115 ut av basen. Etter han ble avskediget der da, etter en 6 måneders tid.
Som han mener at finnes der i solid form, eller fast form.
Ja.
Og stabil form.
Det jo også verdt å nevne at hovedmålet til Bob Lazar, grunnen til at han står frem med dette her, både i 1989, men også nå igjen i det som var 2018, da, er at det at myndighetene holder tilbake og skjuler en sånn type teknologi, at de skjuler det for samfunnet, det kriminelt.
Ja.
Så han mener at det her må frem i lyset, kan også være verdt å bemerke seg. Dette jo et bevis som historisk sett skal veie tungt for undertegnende. Det jo at Bob Lazar har tatt og bestått hele 4 løgndetektortester.
Ja, det har han.
Så det jo noe man kan, man må ta med den i denne såkalte ligninga her. Han får også, det som litt rålekkert her, jo at Bob, han har jo, som du nevnte, Bjørn Henning, han har snakket mye om en sånn håndskanner man måtte bruke for å komme inn på basen.
Ja.
Det har folk slått hånda av han for, si.
Ja.
Men i filmen her, så har Jeremy Corbell lett, og han har klart å finne en sånn håndskanner, og viser da Bob et bilde. Er det denne her? Og det viser seg at den type håndskanner har blitt brukt ved Nellis Range, som et testsenter for US Air Force, og da blir Bob like rørt som når eldre mennesker ser bildet av barndomskompiser.
Ja.
Litt sånn, og jeg trodde ikke jeg skulle få se han igjen. Jeg trodde ikke jeg skulle se bildet av han igjen. Bare at nå det en håndskanner han har dette rørende øyeblikket med. Da.
Mm. Ja, nei, så det jo... Det jo mye da historien om Bob da. Og det vi skal prøve å se på her nå, dette har vært en liten lang del, men vi skal nå hoppe litt til bevisene, og da bevisene for snakker han sant eller ikke.
Ja, for det jo det som konspirasjonen her. Har Bob Lazar jobbet ved Area 51, og så har han blitt dekket over i ettertid? Eller han en løgner, en sjarlatan og en fyr du rett og slett ikke kan stole på?
Ja, eller tredje alternativ, har han blitt lurt
ja, det jo
og brukt tredje, ja. Som en patsy, som man også kan si. Så vi tar en liten titt på bevisene.
Da skal vi ta en titt på bevisene. Jeg har lyst til å starte med ting Bob Lazar har sagt, og ting han visste, men ting som han ikke skulle ha visst.
Ja,
så dette jo da et bevis for at han faktisk har hatt noe tilknytning til Area 51, eller basen S4 da. Og det akkurat denne basen som han nevner og forteller ganske detaljert om. Det hangarer, det ufor inni, basen kan ikke ha vært gammel på det tidspunktet. Maks 10 år, anslår han. Og så det også... Det noen områder på basen han har sagt han ikke får være på, og han har heller aldri fikk heller aldri lov til å gå alene. Og senere så det faktisk George Knapp som klarer å fiske fram fra myndigheter og litt sånn, at en erkjennelse om at det faktisk var en base som het S4. På det stedet Bob Lazar nevner. Og det jo verdt å bite seg merke I, for hvordan kan Bob Lazar ha visst om en topphemmelig base før det ble kjent hvis han ikke har jobbet der?
Ja, det virker jo rart. Mm. Men han kan jo ha jobbet der som sånn renholdsarbeider.
Det kan han ha gjort.
Ja.
En annen ting jo dette med testflyvninger. Som du nevnte, han har sett på testflyvninger, hevder han hvertfall da. Og han trodde første gang han så dette her, når han jobbet der, var at han trodde først at det var en ny type jagefly. Og det var fordi det var rundt, og at siden det var konstruert for noe som tydeligvis var mindre enn mennesker, og Bob Lazars jobb var jo da å finne ut hvordan har de bygd dette her. Så sier han også at testflyvningene, det ble gjort på onsdager. For da, grunnen til at de valgte å gjøre det på onsdag kveld, var at da var det statistisk sett minst mulig trafikk I området. Og Bob, som du nevnte, tar jo med seg venner og bekjente for å se på de testflyvningene her. Og en av de John Lear. Mm. Og da har man da en hjemmevideo, som du også har nevnt tidligere, der man ser et lys på himmelen. Og da et legitimt spørsmål å stille seg selv, hvordan kunne Bob Lazar vite når det var testflyvninger hvis han ikke hadde jobbet der?
Og John Lear jo ikke hvem som helst I det. Nå han jo vært, altså senere I årene siden han møtte Bob Lazar, så har han jo vært en teoretiker av rang
ja.
Og har hevdet mye av det ene og det andre. Men der og da, I det tilfellet der, så var han bare et par år etter at han var ferdig som veldig aktiv jagerflypilot og pilot og kommersiell pilot. Det var få som hadde så mange flytimer som han, og som visste så mye om luftfart som han.
Ja.
Så det ingen novise I luftfart som står der sammen med han og ser på dette her. Og I videoen så sier han også, dumt nok, at det Bob som har, Bob og kona som har arrangert denne trippen ut for å se på dette hemmelige greiene.
Ja, da stilles man laglig for hugg da.
Ja.
Et annet navn jeg har lyst til å trekke fram fra mørket Mike Thigpen. For Mike Thigpen besøkte Bob Lazar I 1988 og gjennomførte et intervju. For det Mike jobbet som var at han jobbet for Office of Federal Investigation, og hans jobb var å utføre bakgrunnssjekker på alle som skulle jobbe ved Nevada Test Site, som Area 51 og området der. Og Thigpen, han har uttalt tydelig visst nok til Corbell, denne filmlageren, at han husker å snakke med Bob Lazar.
Ja.
Og hvordan kan Bob Lazar vite at Mike Thigpen var mannen som utførte dette, hvis han ikke har jobbet der? Mm. I tillegg, så det jo dette med besøk fra FBI og myndigheter. Og Bob Lazar har jo som vært litt småsleivete, som jeg også kan ha en tendens til å være, men jeg har aldri påstått at jeg har element 115 I boden, men det har Bob Lazar gjort da. Og da skal det ved flere anledninger, I hvert fall to, ha brutt seg inn agenter og sånn efter han slutta ved S4. Og han hevder jo at han har det, element 115. Og det kan man stille seg selv spørsmålet, hvorfor skulle agenter fra FBI bry seg om Bob Lazar, om alt han sa var løgn?
Ja, og hvorfor skal man da til stadighet, og så har han også masse vittner på dette her, til stadighet opplever da innbrudd I bilen, knuste ting I butikken, knuste ting hjemme,
Han skal vise noe har blitt skutt etter, eller på bilen hans, på punkterte hjul.
Så dramatisk. Når du ser Bob Lazar, så tenker du ikke at dette en fyr som har en Uzi-maskinpistol. Det også et ganske dårlig våpen å ha hvis du skal beskytte deg. Men han ender opp med å ha en Uzi I bilen, I handskerommet sitt. Og når han kommer da ut etter å ha trent sammen med en kompis, så bilen, alle dørene åpne, alle vinduer åpne. Og Uzien ligger pent plassert midt på setet. Og det sånne type provokasjoner da, som skjer hele tiden etter at han slutter der, og som også mange vittner har sett. Mm. De har også sett han bli trakassert, og at det til stadighet da, enten er det noe på telefonlinja, eller det dårlig internett, eller de finner, en elektriker finner en ledning som ikke skal være der i huset deres, og så videre, og så videre. Så, og det altså rart hvis han da ikke skulle hatt en... Altså hvis han bare pratet løgn, så driter jo han da.
Ja.
Så det spennende.
Har du noe mer bevis for?
Nei, ikke noe mer bevis for. Så vi kan jo da hoppe til motsiden, og der det jo en del som har pekt på at godeste Bob Lazar har snakket om utdannelsen sin.
Ja, for som månen har jo denne saken to sider.
Oi.
Ja. Det jo nylig blitt oppdaget faktisk at månen har to sider.
Ja.
For Bob Lazar hevder jo å ha studert både ved MIT og Caltech, som to fasjonable steder å ha på vitnemålet sitt, at man har vekttall eller studiepoeng fra.
Ja.
Problemet jo følgende, at man har ikke noe bevis for at han har studert noen av stedene.
Nei.
Og jeg skal ta dere gjennom en ny reise. Jeg har lyst til å nevne et navn. Stanton Friedman, han en i UFO-kretser, kjent som en ufolog. Han var i sin tid med organiserte den sivile etterforskningen ved Roswell. Så han har på en måte vært med siden starten. Og det Stanton Friedman har gjort, at han har klart å grave fram at samtidig som Bob skal ha studert ved MIT i Massachusetts, så har han tatt et elektronikkurs ved Pierce Junior College i Los Angeles.
Mm.
Og det har man papirer på. I tillegg så var Bob Lazar blant de dårligste i sin klasse på high school. Noe som utenkelig at han da skulle kommet inn på to prestigetunge utdanningsinstitusjoner som MIT og Caltech.
Ja, MIT tar vel bare opp øverste 25%?
Ja, og det som i tillegg til det, det eneste vitenskapelige faget han tok, det var kjemi. Og da det vanskelig å skulle tro at han blant annet skal ha gått på MIT som bare tar inn topp 25%. De tar kun da inn A-lista, altså de aller, aller beste, og studenter som har flere fag enn kjemi. Du kan ikke komme dragende der med norsk lyrikk eller...
Nei.
Fargelære, det holder ikke. Og så da, man har jo da ganske tydelig bevis på at Bob Lazar har løyet om både studier ved MIT og Caltech. Ingen av foreleserne der husker Bob Lazar. Man finner ikke Bob Lazar i noen av årebøkene. Og Bob Lazar kunne heller ikke huske hvilket år han ble ferdig med mastergraden sin.
Nei.
Og min samboer har mastergrad, og jeg kan si såpass, å bo sammen med noen som tar mastergrad de siste 5 månedene før den skal leveres, det et helvete. Det noe man husker.
Ja.
Det man husker når man har levert mastergraden sin.
Ja, og så det også da snakk om dette her med, ja, det en moderne tid vi lever i nå, og ja. Alt på internett og sånn, men den gangen der så fikk jo da alle utstedt analoge fysiske årbok da.
Mm.
Og da hadde det vært veldig vanskelig å slette han fra årboka. For du får ikke tak i alle de 10.000 årbøkene som overalt. Så da det veldig rart at han ikke der. Ikke sant? At de ikke klarer å finne han da etterpå.
FBI har jo bedre ting å gjøre enn å kjøre rundt og ringe på og spørre, kan jeg få se årboka di?
Jeg har med et viskelær også. Det en ny side som skal inn. Og i tillegg det at de ikke finner dokumenter på at han har vært der. Ingen av lærerne husker han. Støtterne til dette her sier jo at, støtterne til Bob Lazar sier jo at her har myndighetene gått ut sekundet de merket at han kanskje kom til å gå ut med denne informasjonen. Og så kunne han fikk disse problemene ved å ta med folk på denne testflyvningen, så tok de og slettet han fra alle registre som var mulig å slette han fra. Og vi har hatt episoder om der hvor russerne Stalin photoshoppet ut folk før Photoshop var mulig.
Ja.
Så det fullt mulig å slette folk og ta folk hvis myndighetene vil ta vekk, så tar de vekk. Må huske at systemene som legges opp kommer fra myndighetene, da vet vi hvilke systemer som på plass for å kunne eventuelt bli kvitt noen. Da. Så det et argument, samtidig så det rart at han ikke finnes noen og ingen husker han.
Ja, og så det folk som, nå skal jeg inn på et felt der jeg har null kompetanse.
Ja. Oi, jeg gleder
meg. Ingenting.
De fleste felt.
De fleste felt, unntatt fotball, der har jeg en del kompetanse.
Og dramapedagogikk.
Og dramapedagogikk, bortsett fra det.
Bagasje.
Så det tomt I min påse. Neida, jeg klarer meg fint. Men Lazar sine utsagn og teorier knyttet til partikkelfysikk og kvanteteori, de skal være helt I grenseland. Det skal være feil, rett og slett. Ja. I følge folk, jeg kan ikke noe om det, som jeg nevnte, men folk som kan dette her, sier at det han har sagt helt feil. I tillegg så skal han ha vært noe inkonsekvent med detaljer I historien sin gjennom årenes løp. Han har byttet litt, ja, han har hoppet dit haren hopper og danset dit reven svanser.
Når det sagt, han har ikke gitt veldig mange intervjuer altså.
Nei.
Siden 89, og det kan, ting kan ha blitt gjengitt feil og sånt. Man vet ikke, for dokumentasjonen så dårlig på de intervjuene som har skjedd mellom 1989 og frem til I dag.
Så jeg har lyst til å nevne litt om personligheten til Bob Lazar, som som aldri på noen måte kommer til å virke mer tillitvekkende, hvis man har gjort dette her. For I 1990, året etter disse intervjuene, så ble han arrestert for å opprettholde en prostitusjonsring. Altså han hjalp prostituerte med å etablere og drive et bordell. Så han sa seg skyldig I tiltalen, som seg hør og bør, og det han ble dømt til da var 150 timers samfunnstjeneste, psykoterapi, og han måtte holde seg unna bordeller.
Ja.
For ellers så blir han nøsta inn I det, og bare får lyst til
Men,
å drive
flere. Men vi må si at han var ikke hallik, liksom. Det var ikke han som arrangerte det.
Det små hallik ting å gjøre.
Ja, men de trengte hjelp til å sette opp greiene sine, og han fasiliterte
Stengen
det.
Stengen og sånn?
Ja, altså sånn nøkler til disse dørene her og sånn.
Oh, ja, så han var ikke en snekker, på en måte?
Nei.
Da jeg med. I tillegg så skal Bob Lazar, sammen med kompisen Gene Huff, så driver de en festival som heter Desert Blast. Det en årlig festival I Nevada-ørkenen for pyroteknikk-entusiaster. Festivalen inneholder hjemmelagde eksplosiver, raketter...
Som jeg bare må si, det to ting som man ikke vil ha? Hjemmelagd eksplosiv...
Det litt for dynamitt, Harry.
Ja.
Hjemmelagde eksplosiver, raketter, jetmotorer. Og hvorfor de arrangerer denne festivalen? Jo, som de har uttalt selv, bare for gøy. I tillegg så har jeg lyst til bare å isolere noen ting han mener, sånn at man bare tar det punkt, for å se at da holder det ikke helt vann.
Ja.
Har man beviser for at han har jobbet ved Area 51? Nei. Det har man ikke. Man har ingen beviser for at han har jobbet der. Og utsagen om at han skal ha fått omvisning I en hangar, prøvd å sitte I setene til en UFO, men så var setene for små og dimensionert for barn, det vanskelig å tro på.
Ja, hvis man ikke kjøper UFO-delen, så det vanskelig å tro på.
Og så hevder han også at det å få se dokumenter som bekrefter at Grey Aliens har besøkt jorda I mer enn 10 000 år. Bør man ikke ha jobbet lenger på en base enn 3 dager før de tar deg med og bare sånn, «Oh, behold! Se hva vi har! Les disse dokumentene, 121 klassifiserte dokumenter, som du får se, men ingen der ute.»
Ja, det godt poeng
det. Og så det at aliensene fra Zeta Reticuli. Eller retikuli, eller hvordan han sier. Det har jeg litt problem med. Kan man ikke bare si... Må man stedfeste hvor de fra? Kan man ikke bare si aliens? Må de være derfra? Kan de ikke bare være... Ja. Jeg blåser I hvor aliensen fra. Bare si aliens. Tenk ikke si hvor de fra.
Nei, nei, det skjønner jeg. Jeg skjønner hva du mener. Jeg ikke helt enig, men det jo enda bedre om de klarer å være sånn... Her de.
Ja,
der de.
Men det på en måte... Akkurat Zeta Reticuli går jo igjen,
ja.
Og det går igjen mange steder som ikke så veldig
troverdige.
Ja. Så det kanskje det feil stjernebilde å velge.
Ja.
Velg noe annet.
Ja, enig.
Han, hvis han hadde sagt, han kommer fra Karlsvogn, de kom fra Karlsvogna. Ok, det greit. Lillebjørn, det greit. Storbjørn, nei, det der stopper det. Det tror jeg ikke på, for den for stor. Jeg har ingen flere bevis mot. Har du?
Det jo dette her om... om at godeste da Bob Lazar og alt dette her med at han forsvinner fra MIT og alt dette her.
Ja.
Og man sier at han har ikke jobbet her. Det man da har derimot er jo en analog anretning som kalles en telefonbok.
Ja.
For hele Los Alamos basen.
Ja, nå du litt tilbake på bevis for som en liten litt ja, krydderier.
Men, ja, med for og mot.
Ja.
Fordi navnet hans dukker opp der. Der står det tydelig Rob Lazar. Og det står da også hva han er. At han kjernefysiker.
Ok,
eller, ja. Det det som titlen hans.
Da har man jo endelig noe håndfast.
Ja, noe som har hatt noe med den basen å gjøre.
Ja.
Men denne listen som da det har vært mye virak rundt i UFO-miljøet, den en liste for ansatte, men også for folk som på kontrakt inn fra et annet selskap. Fordi av og til så har man noen på kontrakt som skal drive med en eller annen ting. Og da mener de da at det han egentlig gjorde var å jobbe som en tekniker for Kirk Mayer, som var da en contractor da på utsiden som solgte tjenestene sine inn der, og det kanskje grunnen til at han har kommet seg inn på basen i det hele tatt, og kan disse tingene av basen, og så videre. Så det også en mulig forklaring da på motsiden til at det skal være noe her.
Spennende greier.
Det litt spennende greier. Jeg føler jo da at vi får vel kanskje hoppe til konklusjonen da.
Ja. Da skal vi konkludere med vår gode venn, Bob Lazar. Men før vi gjør det, så det litt fun facts. I dag har jeg valgt, siden det et litt UFO-tema, eller det ikke litt da, det UFO-tema.
Ja, det det.
Så det UFO-spesial, og jeg har prøvd å styre unna de mest kjente fun factsene, for det hadde jo bare vært facts.
Ja.
Så, fun fact nummer 1. UFO-er liker kjendiser. 14. oktober 1912 rapporterte ingen ringere enn Winston Churchill om å ha sett en UFO da han var i Kent. 2. Den første dokumenterte UFO-observasjonen i USA skjedde faktisk allerede i 1639. John Winthrop skrev nemlig at tre menn så et lysende objekt fly rundt i 2-3 timer. Etter en spørreundersøkelse i 1991 kunne hele 4 millioner fortelle at de trodde at de hadde blitt bortført av aliens på et eller annet tidspunkt. Stod ikke noe land hvor det...
Men vi kan gjette.
Men la oss holde det åpent. Det slutter på SA. Sitter du der og tenker at du sulteforet på feiringer? Fortvil ikke. 2. juli det nemlig verdens UFO-dag. Hvorfor 2. juli, spør du? Jo, det samme dato som Roswell. Kulten The Heaven's Gate fikk mye oppmerksomhet etter at 38 stykker tok livet sitt. Hvorfor? De trodde at det var en UFO bak Hale-Bopp-kometen.
Ja.
Mer enn 40 000 amerikanere har tatt ut forsikring mot å bli bortført av aliens.
Mm. Jeg skjønner ikke helt hva den skal dekke.
Nei, det burde vært flere, synes jeg. Ja. Jeg synes 40 000 var lite.
Ja, det for lite.
Det det ikke nok.
Nei, når det 900 som har tatt forsikring mot at de skal bli varulv, ja. Synes jeg faktisk 40 000 for lite.
Det burde vært 4 millioner.
4 millioner, ja, helt enig.
De siste 40 årene har det i snitt vært 6 rapporter om UFO-observasjoner daglig. Det som kjennetegner rapportene at de som oftest kommer på fredager i den vestlige delen av verden og på kveldstid. På fredager pleier det som regel å være lønningspils i den vestlige delen av verden på kveld.
Ja.
Så dette kan jo være noe man ser når man beruset av den sinteste brusen på markedet.
Mm.
Så over til konklusjon.
Mm.
Det jeg har et problem med jo, jeg, som vi alle vet, jeg dømmer jo veldig på utseende.
Ja, det, det der, vet jeg, det kjempegøy. Ja,
der har jeg et problem allerede her, for Bob Lazar ser ut som en løgner.
Ja.
Han ser ut som en som ljuger med tjukke sånn cola, bånd, brilleglass.
Ja.
Og et...
Men han prater ikke som en som ljuger. Altså, han prater ikke med en fyr med selvtillit, hvis du skjønner hva jeg mener.
Nei, det gjør han ikke. Men også er det det. Om jeg hadde jobbet på en topphemmelig base og sluttet, det én ting jeg skulle klart, så det å smugle ut ansattkortet mitt. Det skulle jeg klart å få til.
Ja.
Om jeg måtte levert det tilbake, jeg skulle klart å tatt et bilde av det. Jeg skulle klart å få med meg noe bevis på at jeg hadde jobbet der.
Ja, og det også litt av problemet når han fortsatt da hevder dette med MIT og alle disse greiene, at myndigheten har slettet han fra alle disse registerne. Altså hvis du hadde slettet en hvilken som helst fyr da, Altså hadde du slettet
meg. Kåre Conradi.
Ja, eller Kåre Conradi da. Ja. Hadde du slettet han, bare sånn, nei, du har ikke vært i en del av Nationaltheatret, så ville jo han da hatt programmer, masse ting hjemme, masse som dokumenterte selv at han har gått på denne skolen. Jeg vil jo tro at hvis du først kommer inn på Caltech og MIT, så får du en bråta med drit som står MIT på, og det ene og det andre, og kanskje det noen kapser, og det små flagg og en liten bjørn du fikk når du vant en stavekonkurranse og sånn. Så det masse sånn ting og drit man tar vare på gjennom skolealder som ligger i et eller annet kott et eller annet sted, som man helt fint kunne tatt ut uten at det nødvendigvis hadde vært dokumentasjon på at du har gått der, for alle kan jo kjøpe seg en bjørn det står MIT på.
Ja, men det hadde vært tillitvekkende.
Ja, mer tillitvekkende.
I mine øyne i hvert fall.
Ja.
Og i tillegg, det her mer et åpent spørsmål. Og det her mener jeg ikke, det et åpent spørsmål, for jeg lurer på det her. Element 115, altså Moskovium, det ble ikke funnet før 2003.
Nei.
Så det betyr jo at i 1989 så fantes ikke atomnummer 115. Vi hadde ikke kommet så langt.
Man hadde teorier om det.
Ja, men man hadde ikke svart på hvitt at det var noe.
Nei.
Og så jeg har klart å lese meg frem til at nå har vi klart å trykke oss opp til atomnummer 118, som Oganesson. Kan ikke jeg da gå ut bare og si at jeg har jobbet på UFO-senter i Hurum, og det drives av atomnummer 120, og så bare så kommer det om 2-3-10 år, så sånn, dæven, jeg sa jo i 2018 at det var
120,
at det var 120.
Ja, altså selve teorien om at 115 eksisterer, ikke så fascinerende som, altså det han har sagt om det, at han mener at det en stabil form på 115, den motoren til disse objektene.
Okay.
Og han snakker da også om måten 115 da passer inn med når man bruker gravitasjonsbølger eller antigravitasjons
ting
da for å drive disse her. Og det er også et poeng, altså det at han var så veldig tidlig inne for å snakke om gravitasjonsbølger også i 1989. Det var en teori som var der. Einstein har også hatt den, men man fikk jo ikke det dokumentert før mange, mange, mange år etterpå, at det faktisk eksisterte. Så det er også en ting som skal på forsiden der. Men det er mer at det elementet passer inn med beskrivelsen av hva han gjør. Så det henger litt mer sammen enn at han bare påstår at det finnes et element.
Så han har ikke bare slengt ut et tall her?
Nei.
Ok, greit.
Nei, men allikevel er det ikke noe mer enn at han har gjort det heller. Men for jeg kan gå til den teorien hans bare er bullshit.
Da slenger jeg ut et tall da.
Ja, gjør det.
Det en UFO i Hurum som drives av atomnummer 120. Sånn har jeg sagt det. Nå får myndighetene bare komme og ta meg.
Ja.
Dere vet hvor jeg bor. Mellom Tøyen og Carl Werner. Ring på først da, så vet jeg at jeg kan si at Ingeborg skal gjemme seg i hvert fall.
Ja.
I tillegg, dette hva gjør man som artist når man merker at lysene fra salen blir svakere og sakte men sikkert fader ut? Jo, man slipper en greatest hits-plate for at lysene skal bli sterkere. Denne filmen Bob Lazars greatest hits?
Ja, det et godt poeng. Det? Men altså, hvis jeg skal være ærlig her, så han gikk ut i 1989. Han har aldri oppsøkt oppmerksomhet etter det.
Nei.
Han, etter mye om og men, ble med på den dokumentaren her. Og i ettertid til promo til filmen og sånne ting, dette jo nylig, den ble sluppet, så har han vært med på en ting der han har forklart noe, og gått av scenen med en gang, så han ferdig.
Okay.
Han mottar ikke penger for det, eller noe sånn i den grad der i det hele tatt. Han vil være uavhengig fra det. For meg så det rart at noen som gjør sitt ytterste for å være ute av det offentlige søkelyset. Plutselig skulle finne på å ville gi det igjen, når man ikke har tjent noe på det på første runde.
Og så sier han, men han sier også at den saken her har bare gjort en ting, og det har bare gjort livet mitt dårligere.
Ja.
Hvis det har gjort livet ditt så ufattelig mye dårligere, hvorfor han da med på filmen?
Nei, altså litt av det har han snakket om, at han trodde kanskje kunne komme lenger, at vi hadde kommet lenger siden 1989, og han kom frem med dette her, ja. Og det viste seg at han hadde rett på veldig mange ting, at det kanskje hadde vært en litt form for avklaring på hva som faktisk var der, og slike ting da. Men nei, men det er vanskelig, for å være helt ærlig, så vet jeg ikke hva jeg skal tro, for det han treffer på veldig mye viktige ting.
Ja.
Og selv om, la oss si han ikke har den utdannelsen da, hvis det et argument der, så ville jeg synes det var rart at noen som da Kirk Mayer, som da tydeligvis var en sånn contractor inn til Los Alamos flybasen, det mest hemmelige stedet du kan være, ansetter en fyr helt uten utdannelse i det hele tatt til å være med inn der. Det virker rart. Da heller jeg mer imot at okay, kanskje han var ansatt da. Og var han ansatt, så kan det hende han ikke har sett de tingene han har sett. Det kan også hende at det bare var hemmelig militær teknologi, ikke fra noen andre steder. Men måten han kommer ut på, og måten de helt tydelig trakasserer han.
Ja, men da vil jeg også sett trakasseringen. Han sier i filmen sånn, at de var her i går.
Ja.
Men han viser, jeg føler ikke han viser sånn, ok, få se hva de gjorde da.
Ja, nei, han har tatt noen bilder og sånn
fra
iPhone sin, og så ble han låst inn på do.
Så. Ikke sant? Det høres mer ut som det bøllene fra fotballaget som kommer.
Ja.
I de der teite jakkene som driver med i USA, de der teamjakkene.
Men det ikke sånn at når FBI rider deg, at du bare sånn, jeg vil gjerne filme dere. Da tror jeg, Mr. Sjåstad, at de hadde tatt deg.
Ja, men hvis han så redd for å bli rida, da det en ting man kan gjøre. Man kan gjøre flere ting, men det en ting man bør gjøre.
Ja.
Overvåkningskamera. Overvåkning, overvåkning, overvåkning. Du kan få veldig, vi selger jo på våre live show spionbriller, elegante. Og så det så mange ting der ute.
Ja, han vil sett bedre ut faktisk, ja. Enn med de brillene han har i dag.
Og hvis jeg hadde vært i myndighetene, eller hvis myndighetene
hadde vært i deg,
hadde vært i meg, hvis de vil fjerne noen, så klarer de det.
Ja.
Altså,
det klarer
de. Det fikser de.
Ja, ja.
Det greit. Det som å kjøre opp det.
Ja.
Det for så vidt ganske vanskelig, jeg holdt på å stryke, men ja. Det klarer de. Jeg synes også det vanskelig å konkludere med hva jeg skal tro. For han treffer jo på ting.
Ja.
Og det svart på hvitt der. Kan han være en som gjerne skulle vært noe mer enn det han har vært hele livet, at han har faktisk jobbet der, men så skryter han på seg litt ting. Men da skryter han jo fortsatt på seg ting som stemmer. Nå merker jeg, nå har jeg en diskusjon med meg selv.
Ja, da skryter han på seg ting som stemmer, og i tillegg så går han ikke ut og prøver å eie den kjendisheten eller noen ting etterpå.
Nei.
Det det som så rart. Det kjemperart, for hadde han gjort det, hadde han i det minste vært kar nok til å avsløre det, og etterpå bare vært superstjerne i UFO-miljøet, og bare tatt masse oppdrag og filmer og vært programleder og sånn, da hadde det vært sånn, ok, men jeg tror ikke på deg.
Så hadde han plutselig laget en sommerlåt, da hadde det vært, nå, Bob Lazar, nå det greit nok PR for din del.
Ja. Men det har ikke skjedd. Han har holdt seg helt unna, og livet hans er ødelagt, og ifølge vitten også, så blir han trakassert.
Og en som har stått last og brast ved hans side gjennom hele seansen, det kona, og kona har uttalt følgende: he doesn't make stuff up.
Nei. Og nå har jo ikke vi møtt henne, så vi vet ikke hva slags, hun kan jo være
sprøytegal.
Ja. Så det vet vi ikke. Men vi må prøve å konkludere der, så får dere hjemme også ta og se dokumentaren. Anbefales, kan kjøpes på iTunes. Det alltid gøy med litt sånn uavhengige filmskapere, synes jeg, for da kan du kjøpe ting direkte av dem hvis du skal leie. Og sånne ting støtter jeg med, at man kan få mye god, mye dårlig film av det. Men ja. Er du nysgjerrig, så er det verdt å sjekke ut. Nei, så jeg får vel ende på at, vet du hva? Jeg... For, nei, siste jeg, nå glemte jeg å ta dette her. Hva hvis han er blitt fortalt masse løgner?
Fora med løgn.
De har allerede rigget det til, sånn at de vet at når han går ut, så mister han all troverdighet, og han lager støy rundt et område som vi trenger at det blir støy rundt, sånn at ingen avslører det som egentlig skjer her. Er han en patsy, altså er han en scapegoat? Har de brukt han på en eller annen måte? Har myndighetene brukt han? Da har de vært fullt klar over at han kommer til å gå ut og si det han sier. De har fora med den informasjonen, som han tror er sann. Derfor består han de løgndetektortestene også. Men så er det bare bullshit fra myndighetene sin side. Det er også en ting man må huske på her, at det kan være. Skal jeg ta med det i beregningen nå, så tror jeg... For dette har myndigheten gjort før. Jeg... Vet du hva? Jeg tror han snakker sant, det.
Gjør du det?
Ja, men jeg vet ikke på hvilket grunnlag.
Ok.
Jeg vet ikke om det er myndigheten har lurt han, eller om han faktisk var der. Så det er vanskelig. Hva tror du?
Jeg tror han ljuger som en måsabjørn.
Så bra.
Jeg tror... Du kan ikke være... Du kan ikke jobbe på UFO... Og driftet bordell.
Nei, han har ikke driftet et bordell.
Han har driftet det. Blir du dømt til 150 timer samfunnstjeneste i USA, da har du driftet et bordell.
Med så strenge straffer som de har der, så fikk han 150 i samfunnstjeneste.
Ja, og psykoterapi, og han måtte holde seg unna bordeller.
Ja, og det egentlig den strengeste straffen.
Ja, for han da.
Ja.
Nei, fra spøk til alvor, jeg klarer ikke tro på han, rett og slett fordi det George Knapp.
Ja.
Som tar det fram i lyset. Jeg hadde kjøpt det enda mer hvis det hadde vært noen andre enn George Knapp. For han stoler jeg.
Nei. Vi har ikke så veldig mye på George Knapp egentlig, annet enn at du ikke liker hvordan den ser ut.
Nei,
det... så vi hadde vært et veldig bra sånn partnerteam, sånn polititeam borte i USA, som avhører folk, og du er bare sånn, slutt å se sånn ut. Du er skyldig, det vet du, for du ser sånn ut.
Ja, du ligner på... Han som spiller Thor. Du ser som en kul fyr.
Ja.
Greit, du får gå fri. Åja, du ligner på noen
andre. Som jeg ikke liker.
Og du ligner på Draco Malfang. Han er skurk. Skyldig.
Ja. Ok. Ja, men ta og diskuter det med venn deres, og kom gjerne med tips på Facebook-siden vår, eller på Instagram, at konspirasjonspodden. Og så er det bare å kjøpe billetter til Senter på scenen. Det blir et stort show det også. Vi aner ikke hva vi skal gjøre enda.
Nei.
Så det får vi prøve å finne ut av. Og så nå, akkurat nå, skal vi gå på scenen på John Dee og gjøre siste showet fra høstturnéen. Og følg også turnélista på Instagram.
Nei, vi får bare gå ned og kline til da.
Ja, så får dere ta og konspirere i vei da.
Hei og hå.